VOA This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Kamis 29 Juli 2021. Desakan penanganan terpadu, Menteri Pertahanan Amerika dalam kunjungannya ke Asia menyerukan hubungan yang stabil dengan Tiongkok. Laporan mengenai ini akan kami sampaikan selepas berita dunia.
Integrated deterrence also means working with partners to deter coercion and aggression across the spectrum of conflict.
Sedangkan dari Indonesia, pagi ini kami menyampaikan laporan tentang dicopotnya dua pejabat sebagai buntut kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI di Merauke, Papua terhadap difabel.
Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya.
Selain dua laporan itu, ada laporan mengenai keprihatinan organisasi media dunia yang mendapati media-media di Burma atau Myanmar dalam kondisi genting. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pegawai federal di Washington DC dan beberapa kota lain hari Rabu mulai kembali mengenakan masker di tempat kerja mereka di tengah perbakan luas varian Delta. Pegawai pemerintah diperkirakan akan diberitahu secara resmi pada hari Kamis bahwa mereka perlu divaksinasi atau mengikuti uji medis secara teratur. Meskipun belum ada keputusan final, saya ingin mengatakan bahwa bukti vaksinasi bagi pegawai federal merupakan salah satu opsi yang sedang menjadi pertimbangan utama. Demikian ujar Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih kepada wartawan di Air Force One dalam penerbangan singkat dari Pangkalan Udara Andrews di Maryland ke Pennsylvania. Ketika wartawan menanyakan tentang keharusan mengenakan masker kepada Presiden Joe Biden saat ia meninggalkan pesawat, Biden mengatakan akan berbicara tentang hal-hal terkait virus corona pada hari Kamis. Tanda-tanda kewajiban mengenakan masker bagi pegawai federal telah tampak di sebagian gedung federal di Amerika, termasuk di ruang jumpa pers Gedung Putih, yang meminta mereka yang telah divaksinasi pun untuk tetap mengenakan masker. Masker juga menjadi keharusan di DPR setelah dokter yang hadir di gedung Capitol mengambil langkah itu pasca rekomendasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC hari Selasa bahwa mereka yang sudah divaksinasi sekalipun harus tetap mengenakan masker di dalam ruangan pada fasilitas umum di daerah-daerah dengan tingkat perbakan substansial atau tinggi. Pemimpin fraksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, menolak hal itu dengan mengatakan keharusan mengenakan masker bukan keputusan yang didasarkan pada sains. Namun ketika dimintai pendapat terhadap pernyataan McCarthy itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan, ia orang bodoh. Amerika dan India menegaskan kembali komitmen untuk memperdalam kemitraan keamanan dalam lawatan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke New Delhi. Hubungan di antara kedua negara itu terus meningkat di tengah kekhawatiran bersama akan semakin meluasnya pengaruh Tiongkok. Hanya ada sedikit hubungan di dunia yang lebih penting dibanding yang telah dijalin Amerika dan India, ujar Blinken dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar, hari Rabu. Kedua diplomat tertinggi di kedua negara itu juga menggarisbawahi perlunya solusi politik atas konflik di Afghanistan. Blinken mengatakan laporan pada minggu terakhir tentang kekejaman yang dilakukan Taliban sangat meresahkan dan tidak menunjukkan itikad baik Taliban untuk negara itu. Ia mengingatkan bahwa Afghanistan yang tidak menghormati hak-hak rakyatnya akan menjadi negara yang dikucilkan dunia internasional. Ditambahkannya, Amerika akan tetap terlibat di Afghanistan dan berupaya menyatukan pihak-pihak untuk menyelesaikan konflik itu dan menegaskan perlunya semua pihak berunding secara serius. Bagi pejabat-pejabat India, situasi di Afghanistan masih menjadi perhatian utama. Seiring penarikan mundur pasukan Amerika dari negara itu, jika Taliban menguasai kembali Afghanistan, dikhawatirkan kelompok-kelompok teroris akan memanfaatkan situasi tersebut. Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, Deborah Lyons, mengatakan Taliban akan kehilangan legitimasi internasional yang mereka peroleh melalui perundingan di Doha jika tidak memenuhi kewajibannya untuk berunding dengan pemerintah Afghanistan guna mencari penyelesaian politik atas konflik itu. Jika tidak ada upaya di meja perundingan dan sebaliknya melakukan pelanggaran HAM atau melakukan kekejaman yang lebih buruk di distrik-distrik yang mereka kuasai, maka Taliban tidak dapat dilihat sebagai mitra yang layak bagi masyarakat internasional. Ujar Lyons dalam pertemuan di Badan Koordinasi dan Pengawasan Gabungan yang dibentuk tahun 2006 lalu sebagai wadah koordinasi antara pemerintah Afghanistan dan masyarakat internasional. Taliban telah secara resmi berbicara dengan tim Afghanistan yang mencakup perwakilan pemerintah sejak September 2020 lalu, tetapi hanya ada sedikit gerakan dalam perundingan itu. Awal bulan ini, satu delegasi tingkat tinggi Afghanistan yang dipimpin oleh Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Afghanistan, Abdullah Abdullah, telah datang ke Doha, Qatar, untuk bertemu dengan tim perunding Taliban dalam upaya mendorong proses itu. Namun pertemuan itu hanya membuahkan sedikit hasil. Dalam perjanjian yang ditandatangani dengan Amerika pada Februari 2020 lalu, Taliban berjanji akan berunding dengan tim Republik Islam Afghanistan yang membuka jalan bagi penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Ribuan warga Yaman hari Rabu berpawai di Sana'a untuk merayakan Hari Raya Idul Qadir, hari yang menurut tradisi Syiah merupakan saat ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan Imam Ali sebagai penggantinya. Juru bicara koalisi partai-partai Yaman, Areh Al-Amari, mengatakan, "Hari ini kami merayakan Hari Wilayah Hari Al-Qadir yang merupakan festival terbesar bagi warga Yaman dan gerakan Ansar Allah atau Houthi di Yaman. Pada hari besar ini kami menyampaikan pesan bahwa rakyat Yaman akan selalu memenuhi janji dan komitmen mereka pada Imam Ali setelah Nabi Muhammad menyatakannya sebagai khalifah penggantinya pada Hari Qadir," ujar Amari. Jemaah Muslim Syiah turun ke jalan-jalan di ibu kota yang dikuasai pasukan pemberontak untuk merayakan hari istimewa itu. Mereka membawa bendera dan spanduk sambil meneriakkan slogan-slogan yang memuji Imam Ali, sepupu Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus menantunya untuk kemudian menjadi martir paling suci bagi Muslim Syiah. Warga Yaman dan warga Syiah di seluruh dunia merayakan hari ini setiap tahun sebagai bagian dari warisan agama mereka. Juru bicara pemerintah Prancis hari Rabu mengatakan kajian teknis masih berlangsung terhadap piranti spyware Pegasus yang digunakan dalam banyak kasus peretasan telepon yang berhasil atau percobaan peretasan telepon para eksekutif bisnis, aktivis HAM, wartawan, dan lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh satu konsorsium media baru-baru ini. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia kita beralih kini ke laporan wartawan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Selasa membahas cara untuk meredam agresi Tiongkok di Asia Tenggara melalui upaya yang disebut sebagai penanganan terpadu. Austin menyampaikan ini di Singapura dalam lawatannya ke Asia.
Menteri Pertahanan Lloyd Austin bertemu dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Singapura sebagai pejabat tinggi pemerintahan Biden pertama yang mengunjungi Asia Tenggara. Austin menyampaikan visi Amerika tentang pencegahan terintegrasi bagi kawasan itu, sebuah rencana untuk meningkatkan kemampuan militer negara-negara sekutu dan Amerika Serikat, termasuk bekerja sama untuk mencegah langkah yang dipandang banyak kalangan sebagai perilaku intimidasi Tiongkok.
Integrated deterrence also means working with partners to deter coercion.
Pencegahan terpadu juga berarti bekerja dengan sejumlah mitra untuk mencegah pemaksaan dan agresi dalam spektrum konflik secara keseluruhan yang juga disebut zona abu-abu ketika hak dan mata pencarian masyarakat di Asia Tenggara berada di bawah tekanan.
Austin mengatakan klaim Beijing atas sebagian besar Laut Cina Selatan melanggar kedaulatan dan hak-hak dasar negara-negara Asia Tenggara yang diakui dalam hukum internasional. Kapal-kapal Tiongkok dituduh mengganggu nelayan dalam zona ekonomi eksklusif Filipina dan para pengembang minyak dan gas di lepas pantai Malaysia dan Vietnam. Tiongkok menghambat pengembangan energi mereka. Meskipun ada klaim teritorial dari negara-negara lain, Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan ratusan hektar di laut yang kaya sumber daya itu untuk memperkuat klaim atas wilayah tersebut. Walaupun sekutu-sekutu di Asia Tenggara merasa gembira dengan kehadiran Amerika Serikat untuk membantu, tetapi mereka khawatir dua kekuatan besar itu dapat menimbulkan masalah lebih banyak ketika Washington dan Beijing saling berhadapan. Murray Hibbert dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, sebuah lembaga penelitian kebijakan di Washington DC, memaparkan.
Banyak kecemasan yang sekarang terjadi akibat ketegangan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. begitu banyak masalah mulai dari Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, Laut Cina Selatan, sehingga mereka akan terperangkap di dalamnya. Yang tidak mereka inginkan adalah dipaksa untuk harus memilih.
Austin menjelaskan, pemerintahan Biden tidak meminta sekutu-sekutu regional Amerika untuk memilih antara Washington dan Beijing. Ia juga mencatat banyak kemitraan regional yang terjalin lama dengan Amerika dibandingkan Partai Komunis Tiongkok. Menteri Pertahanan Amerika itu bahkan mengulurkan upaya yang dinilai sebagai langkah damai ke Tiongkok, termasuk bekerja sama di bidang-bidang seperti perubahan iklim.
So let me be clear. As Secretary, I am committed to pursuing a...
Kami tidak akan gentar ketika kepentingan kita terancam, namun kami tidak mencari konfrontasi. Saya tegaskan sebagai Menhan, saya berkomitmen untuk menjalin hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Tiongkok.
Sejumlah pakar memperingatkan bahwa mengupayakan sebuah hubungan yang stabil merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketegangan yang mendekati titik tertinggi sepanjang masa pada berbagai masalah mulai dari Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Morning, kita beralih ke Myanmar untuk laporan kedua pagi ini. Kudeta militer di Myanmar telah menghancurkan media di negara itu dengan setidaknya 32 wartawan yang kini ditahan. Demikian diungkap dalam laporan terbaru yang baru saja dirilis oleh kelompok kebebasan pers.
Sebuah krisis kemanusiaan bagi media, begitulah cara suatu organisasi kebebasan pers menggambarkan tindakan keras militer Myanmar terhadap wartawan. Sedikitnya 32 wartawan kini ditahan, kata Komisi Perlindungan Wartawan yang berkantor di New York. Jumlah itu merupakan lonjakan besar dibandingkan dengan sensus dunia terhadap kelompok media yang dipenjara pada Desember ketika Myanmar hanya mencatat satu kasus. Sean Crispin dari Komisi Perlindungan Wartawan mengatakan,
ini adalah situasi yang lebih buruk daripada Tiongkok, Turki, dan Iran. Ini adalah krisis kebebasan pers dunia dalam skala yang sejujurnya belum pernah saya lihat di Asia Tenggara selama bertahun-tahun saya meliput kebebasan pers.
Insan media Myanmar menghadapi beberapa penangkapan di bawah pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, namun tidak dalam skala besar seperti yang terjadi sejak militer merebut kekuasaan pada Februari dan menangkap para pemimpin pro-demokrasi. Izin siaran dicabut dan wartawan ditahan seringkali dengan tuduhan menghasut atau menyiarkan berita palsu. Banyak yang melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk menghindari penangkapan.
Sejak kudeta militer tanggal 1 Februari, kami melihat kemerosotan luar biasa dalam kebebasan pers di sana. Dan hanya dengan melihat pemenjaraan wartawan, tampaknya cukup jelas bahwa rezim militer bermaksud melenyapkan kebebasan pers sama sekali.
Di antara mereka yang ditangkap adalah wartawan Amerika Danny Fenster yang ditahan selama lebih dari 65 hari dan tidak diizinkan untuk mendapat perawatan medis karena virus corona. Fenster adalah salah seorang dari 4 jurnalis asing yang ditangkap. Myanmar membebaskan beberapa wartawan dan pemprotes. Tetapi bagi mereka yang masih ditahan, kondisinya mengerikan dengan laporan adanya penyiksaan dan padatnya penghuni penjara yang melebihi kapasitas. Wartawan Amerika Nathan Maung mengatakan ia dipukuli dan dianiaya sebelum akhirnya dibebaskan dan dideportasi. Masa depan demokrasi dipertaruhkan, kata Maung.
Orang-orang sekarat di luar sana setiap hari. Ada perjuangan untuk melindungi demokrasi dan HAM. Jadi saya ingin memberitahu masyarakat internasional, berpihaklah sekarang pada kemanusiaan. Kami berjuang untuk kemanusiaan.
Junta militer harus membebaskan semua wartawan yang ditahan dan mengakhiri penyensoran dan intimidasi terhadap media, kata Komisi Perlindungan Jurnalis. Kelompok HAM menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meninjau kembali sanksi dan membantu mereka yang melarikan diri dari penindasan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning, kita ke Indonesia. Komandan Lanut dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanut dicopot dari jabatan mereka. Pencopotan tersebut merupakan buntut dari aksi kekerasan yang dilakukan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang penyandang difabel di Merauke, Papua.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo memutuskan mencopot Komandan Lanut serta Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Johannes Abraham Dimara, Merauke pada Rabu 28 Juli 2021. Pernyataan ini disampaikan Fajar terkait dengan kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga di Merauke, Papua. Pencopotan ini merupakan pertanggungjawaban atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum TNI tersebut. Atas kejadian itu, Fajar meminta maaf terkait tindakan yang telah dilakukan dua orang oknum anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan kekerasan terhadap seorang penyandang disabilitas.
Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya.
Lanjut Fajar, pihaknya memastikan proses penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun proses hukum terhadap kedua oknum TNI Angkatan Udara tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami. Dan tidak ada niatan apapun juga, apalagi dari berupa perintah kedinasan. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan.
Saat ini, kedua oknum anggota TNI Angkatan Udara yakni Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kekerasan. Keduanya juga telah menjalani penahanan sementara selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden atau KSP menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan dua oknum anggota TNI tersebut. Sebelumnya, dua oknum anggota TNI Angkatan Udara melakukan tindakan kekerasan ketika melerai dan menangkap seorang penyandang disabilitas yang terlibat perselisihan dengan seorang penjual bubur ayam. Kedua oknum TNI Angkatan Udara itu melakukan tindakan tidak manusiawi dengan menginjak kepala Steven Yadohamang. Tindakan yang dilakukan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara itu banyak dikecam oleh masyarakat luas. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.